Deschideți, vă rog, la pagina 1022, Evanghelia după Luca, capitolul 23, cuvântul de învățătură pentru această seară. De la versetul 35 la versetul 43. Norodul stătea acolo și privea, fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Tema din seara aceasta, mesajul din seara aceasta se ocupă, cum deja vă gândiți, se ocupă de acest tâlhar. Vom învăța ceva despre credința acestui tâlhar. Credința tâlharului. Credința tâlharului. Am auzit de multe ori spunându-se, și am auzit pe mulți oameni care nu vor să se pocăiască spunând: când o să mi se apropie ceasul, când o să trebuiască să plec din lumea aceasta, o să îmi închei socotelile cu Dumnezeu și voi face cum a făcut tâlharul acela. Mă pocăiesc în ultima clipă, în ultimul ceas, îl rog pe el să mă ierte, îl rog pe el să-și aducă aminte de mine și rezolv problema. Altul spune: nu trebuie să facem fapte, nu trebuie să avem o viață transformată, nu trebuie să avem dovada că Iisus Hristos trăiește în noi și prin noi. Doar credem în El, nu? Așa a făcut și tâlharul. A crezut și Domnul i-a spus: ești rezolvat, vei fi cu mine în rai astăzi. Niciunul din aceștia însă nu înțelege că doar acela poate să spună ca tâlharul, doar acela poate să vorbească așa cum a vorbit tâlharul, doar acela poate să pretindă că are o credință ca și a tâlharului, care este în situația tâlharului. Adică răstignit pe cruce. Răstignit pe cruce. Cu toate acestea, nu vom găsi cuvinte suficient de mari și de frumoase în seara aceasta să zugrăvim această scenă. De scena aceasta s-au ocupat poeții, s-au ocupat pictorii, s-au ocupat cineaștii, s-au ocupat oamenii de artă și s-au întrecut unul pe altul cum să descrie scena răstignirii, cum să prezinte mai dramatic și mai mișcător acest tablou, aceste ultime ceasuri din viața Domnului Iisus Hristos. O viață petrecută cu totul și cu totul în voia lui Dumnezeu, pentru salvarea altora, revărsând dragostea față de alții și pentru alții. Chiar și atunci când a fost arestat, când a fost luat ca un om al fără de legii, a fost o încăierare la mijloc, Petru, being so tempered, a luat sabia, a tăiat un slujbaș împărătesc, nu l-a tăiat de tot, i-a apucat numai urechea. Și Domnul Iisus a avut timp și a avut dragoste și a avut răbdare și a avut grijă să nu-l lase pe omul acela rănit. S-a ocupat de el și i-a atins urechea și l-a vindecat. Pe cruce s-a rugat pentru cei care îl batjocoreau, pentru cei care îl chinuiau. Și a zis, Doamne, te rog ceva. Ce a zis? Iartă-i și mai ales nu le ținea în seamă și iartă-i că ei nici nu știu ce fac. Și apoi Luca ne spune că s-a ocupat până și de unul dintre tâlhari. Sunt doi. Care credeți noastră că a fost? Cele de la dreapta sau cele de la stânga care s-a pocăit? Așa, românește vorbind, a fost ăla de la dreapta, așa-i? Întotdeauna la dreapta să ia buni, la stânga să ia răi. Nu știm. Dacă Biblia nu spune, nici noi nu ne hazardăm să facem presupoziții și să ne dăm cu părerea. Ce este de reținut și important este că unul a văzut ceva și altul n-a văzut nimic. Și amândoi erau, mă gândesc, la distanțe aproximativ egale de el. Îl auzeau cum se roagă, îl auzeau cum mijlocește, auzeau batjocuri al mulțimii, auzeau răspunsurile lui, dragostea lui, rugăciunea lui. Acolo lângă ei murea Fiul lui Dumnezeu. Murea Iisus Hristos. Și unul vede ceva și celălalt nu vede. Erau ei teologi? Ce ziceți? Nici vorba. Nu erau teologi. Citează vreunul din ei scripturi, profeții? Nici măcar nu cred că erau cunoscători de scriptură. Erau ei foarte cunoscători în ce privește psihologia omului și suferința lui și cât poate omul să îndure, cât poate omul să sufere, cum răspunde la suferință? Eu cred că acolo a avut loc ceea ce de multe ori vorbesc cu copiii mei și avem noi un subiect preferat despre acele momente când cele două dimensiuni ale timpului se intersectează. Există o dimensiune a timpului, o dimensiune orizontală, un timp cronos, un timp care se scurge cronologic. Și mai există o dimensiune a timpului care vine de la Dumnezeu și care face fisuri, face breșe, face opriri, stagnări în timpul cronologic și ne surprinde prin acele apariții divine, prin acele momente divine care le pregătește Dumnezeu și când timpul vertical, kairosul, ăsta e timpul în Noul Testament pentru timpul divin, Kairos, cum spune Galaten 4:4, acolo nu este Cronos, este Kairos, este un timp divin, la împlinirea vremii. Nici vorbă de cronologic, ci când Dumnezeu a zis, acum, nu cum numărau oamenii zilele și ani și timpul, ci timpul Kairos, e timpul vertical. Și când cele două dimensiuni se întâlnesc și când se produce acolo un moment și o fisură, un stop, dacă vreți, americanii numesc asta divine appointment. This is a divine appointment. Întâlnești pe cineva, se întâmplă ceva cu tine, realizezi mai devreme sau mai târziu și zici, numai Dumnezeu a făcut asta. Definitely this was a divine appointment. Observați însă că există un risc extraordinar, fantastic, ca un tâlhar să vadă și să prindă momentul și celălalt tâlhar să nu vadă, să moară cu batjocura pe buze, cu răutatea în inimă, cu acel ultim moment ratat, pierdut. Ne-am rugat dimineață, ca în seara aceasta la cruciada lui Greg Laurie, să se întoarcă cât mai mulți oameni, dacă e posibil, cât mai mulți români. Și sunt sigur că sute de oameni s-au predat, sute de oameni au mers în față, sau vor merge în față, s-au ridicat mâna sau așa. Oare câți din aceștia chiar se vor îndrăgosti începând din seara asta de Iisus Hristos ca să rămână cu Hristos, ca să rămână în Hristos? Pentru că există momente speciale, există situații speciale și tu vezi și cel de lângă tine parcă e amorțit, parcă doarme, parcă nu simte. Ioan 6 spune că mulțimea s-a adunat în jurul lui Iisus, îl căutau, îl urmau, imediat după mulțirea pâinilor, și Iisus zice, ați mâncat pâine, așa, ați văzut semne, ați văzut minuni, mă căutați pentru o mâncare, dar căutați o altă mâncare. Trebuie să căutați o altă pâine. Trebuie să doriți altceva cu sufletul vostru. Și atunci ei spun, dar ce lucrare cere Dumnezeu de la noi? Ce ne cere Dumnezeu să facem? Și ce le răspunde Domnul Iisus? Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Adică pe Iisus Hristos. Și în seara aceasta, privind la cruce, privind la Domnul Iisus, privind la tâlharul pocăit, vom observa credința aceasta pe care o cere Dumnezeu de la noi. O cere până și de la un tâlhar. Credința aceasta este credința care vede un păcătos și un sfânt. Da? Asta e credința adevărată, care vede, deschide ochii și vede un păcătos și un sfânt. Adică, se vede pe el păcătos și îl vede pe Dumnezeu sfânt. Îl vede pe Hristos sfânt. Zice tâlharul ăsta cu ochii deschiși, tâlharul ăsta care are credință, zice, noi merităm să fim aici. E pe drept. Suntem vinovați. Suntem oameni ai păcatului, oameni ai fără de legi. E drept să ni se întâmple așa ceva. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și pedeapsa păcatului este moartea. Este drept să ne vedem păcatul, este drept să ne vedem vina, este drept să ne vedem păcătoșenia, este drept să ne vedem fără de legea. Credința începe așa. Ți se deschide ochii, ți se deschid ochii și te vezi pe tine. Vezi păcătoșenia ta. Așa spune Mântuitorul, Duhul Sfânt va veni și va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Duhul Sfânt va convinge oamenii că sunt vinovați, că trebuie să se pocăiască, că nu există o altă alternativă, o altă variantă. Nu te temi tu de Dumnezeu să vorbești așa? Noi suntem vinovați, noi suntem păcătoși, noi suntem oameni ai fără de legii, noi merităm să fim aici. Pentru noi este drept, dar pentru El nu este drept. Ce se întâmplă lui este o cea mai mare injustiție din univers și din istorie. L-au pus pe cruce pe Iisus Hristos, El în care nu s-a găsit nici un păcat, dar a luat păcatul nostru asupra Lui. S-a îmbrăcat cu haina fără de legii noastre. El este neprihănit. Asta e primul lucru, primul pas al credinței. Deschide ochii și vezi păcatul tău și vezi sfințenia lui Dumnezeu. Pascal spune așa, dacă vezi numai sfințenia lui Dumnezeu și nu-ți vezi păcatul tău, asta te duce la mândrie spirituală. Ce grozav ești tu că ești în prezența lui Dumnezeu și cunoști sfințenia lui Dumnezeu și ești special, ești unic. Dacă vezi numai păcatul tău și nu vezi bunătatea lui Dumnezeu și nu vezi dragostea lui Dumnezeu și nu vezi sfințenia lui Dumnezeu, iarăși e pericol pentru că ești foarte disperat, descurajat. Dar credința începe așa. Acesta este primul pas al credinței. Îți vezi păcatul tău și apoi vezi sfințenia lui Dumnezeu. Sau le vezi pe amândouă în același timp. Cu cât îl vezi pe Dumnezeu mai sfânt, cu atâta te vezi pe tine mai păcătos. Cu cât te vezi pe tine mai păcătos, cu atâta îl vezi pe Dumnezeu mai sfânt. Ceva foarte interesant se întâmplă cu Isaia, cu profetul Isaia. Urmăriți capitolul 5. Profetul predică și profețește, prorocește în perioada apostaziei. Cheamă poporul la pocăință, le spune evreilor că vor fi duși în robie și în capitolul 5 sunt 6 vaiuri. Isaia trimite în Israel 6 vaiuri. Vai de voi! Cei care vă preocupați numai de business, vă preocupați numai de case, vă preocupați numai de vii, vă preocupați numai de lumea materială. Că vine pustirea peste toate astea. Vai de voi dacă numai în asta v-ați pus încredere. Apoi un alt vai zice, vai de voi cei care vă socotiți înțelepți și pricepuți, fără Dumnezeu. Vai de voi că vă puneți încrederea în mintea voastră, în știința voastră, în inteligența voastră, în numele vostru. Le spune un vai și la cei care se distrează. Vai de voi că vă dați mari, cât ați băut, câte droguri ați luat, cât v-ați distrat, ce chefuri ați făcut. Vai de voi dacă trăiți așa. Sunt 6 vaiuri acolo. Și toate astea 6 sunt îndreptate spre alții. Și apoi vine capitolul 6. Și în capitolul 6 se duce în prezența lui Dumnezeu. Și când se duce în prezența lui Dumnezeu, aude acolo că templul se umple de slavă și de glorie și vede serafimii care neîncetat au 6 aripi și numai cu 2 zboară. Dar ce fac cu celelalte 4? Oare nu-i risipă de aripi? Nu, nu. Zice, cu 2 își acopere fața, cu 2 își acopere picioarele. Dar strigă neîncetat. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și când are revelația sfințeniei lui Dumnezeu, profetul Isaia mai vine cu un vai. Dar vaiul ăsta nu mai e îndreptat spre alții. Vaiul ăsta e îndreptat spre el însuși. Și spune: Doamne, am crezut că sunt mai bun. Am crezut și m-am comparat cu alții. Și am crezut că sunt mai bun ca ei. Vai de mine, Doamne, că sunt un om păcătos, sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot ca mine. Și eu sunt tot ca ei și ei sunt tot ca mine. Dar n-a putut să spună vaiul ăsta al șaptelea până când a văzut sfințenia lui Dumnezeu. Adevărata credință deschide ochii înăuntru să te vezi cât ești de păcătos și deschide ochii în sus să-L vezi pe Dumnezeu cât e de sfânt. Așa începe credința. Așa se înfiripează credința. Așa începe. Apoi, ce lecție îmi dă mie tâlharul ăsta în ultimele lui clipe de viață, cu credința lui. E fantastic. Fantastic. Știți ce vede în al doilea rând? Vede un împărat. Well, this is beyond any imagination. Am tot stat și m-am gândit, da? Era bătut. Dacă ar fi să luăm versiunea lui Mel Gibson, era făcut praf. Era, I don't know, cât l-au mai putut bate. De fapt, suferința lui era una mult mai mare, nu fizică, sufletească, spirituală. Asta Mel Gibson n-a mai putut să surprindă în dejuns. El a făcut too raw, suferința fizică. Nici nu puteai să stai pe scaun, nu stai așa on the edge of your seat. Oh my God, cât îl mai bate, cât îl mai chine, cât mai poate să îndure. Și Isaia, profetul, spune, suferința lui a suferit atât de mult încât trebuia să îți întorci fața de la el. Nu puteai să înduri. Și tâlharul se uită și știți ce vede? Un împărat. Now how you explain that? Cu una de spini a început dintr-o dată în starea lui halucinantă și muribundă și în confuzia și în travaliul morții, a început printre spinii aceia să vadă rubine, să vadă nestemate, să vadă diamante, să vadă o coroană. Ce a văzut? Cum a putut să spună, împărate? Împărate, tu ai o împărăție. Și împărăția ta are să vină. Dar a fost el când Domnul Iisus a predat rugăciunea Tatăl nostru? A fost? I don't think so. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Și adevărata credință vede un împărat. Știți, noi totdeauna ne uităm la Domnul și spunem, o, Fiul lui Dumnezeu ne-a iertat, ne-a mântuit, a avut milă de noi, ne iubește. Da, este Mântuitorul nostru, dar este Împăratul nostru. Știți că Petru foarte serios spune problema și zice, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Sfințiți pe Hristos ca Domn. Cum a putut să vadă în viitor? Cum a putut să vadă un împărat? Cum a putut să vadă o împărăție? Ce credință a avut el? În acel context, în acel cadru, în acel moment, să vadă un împărat. Că ăia jos se uitau și vedeau sus, evreiește, latinește și grecește, că scria Iisus Hristos, împăratul iudeilor. Dar nu vedeau. și au scris cu mâna lor. Și a zis Pilat, tu ești împărat? Și ce a zis lui Pilat? A zis, da, sunt. Și n-a văzut. Știi ce a văzut Pilat? Oh, Pilat, it's a fantastic piece of work. Pilat a văzut neprihănirea lui, dar n-a văzut păcătoșenia lui. Pilat a zis, eu nu găsesc nicio vină în el, eu nu sunt vinovat de sângele acestui neprihănit. Și s-a spălat pe mâine, știi? Dar el nu știa că ca să ai într-adevăr viziunea corectă, trebuie să-ți vezi păcatul tău și să vezi neprihănirea lui. El a zis, văd neprihănirea lui, văd nevinovăția lui, văd sfințenia lui, dar nu văd păcătoșenia mea. Eu sunt nevinovat. Really? Eu n-am nimic de a face. Eu n-am amestec. Și evreii au zis, lasă că avem noi. Să vină peste noi. Să vină peste noi și casele noastre și copiii noștri. Pilat, e ok ca tu să te scuzi. Nu. No. Nu e ok. Nimeni nu se poate scuza. Se spune în istorie că Pilat a murit spălându-se pe mâini. A nebunit și a rămas cu ticul acela. Se tot spăla pe mâini și spunea, sunt nevinovat, sunt nevinovat, sunt nevinovat. Something to take the guilt away. No. Nobody can take the guilt away unless you repent and unless you say the blood of Jesus can wash the sin away. Apa nu spală păcatul, nu spală vina. Sângele lui Hristos ne curățește de orice vină, de orice păcat. Dar credința te face să vezi un împărat. Să vezi un împărat. Al treilea lucru, vede păcătoșenia lui și sfințenia lui Dumnezeu în același timp. Vede împăratul și împărăția care vine și apoi face o rugăciune. Și când face rugăciunea aceasta, ne face să ne dăm seama că tâlharul de pe cruce vede un mântuitor. Când spune, gândește-te la mine, adu-ți aminte de mine, nu mă uita. Și aici vine frumusețea Domnului Iisus întotdeauna. Că noi spunem Domnului, știi ceva, Doamne, să ai milă de noi, să nu ne uiți, să ne ajuți, să ne scapi, să ne... Și Domnul spune, numai atâta vrei? Pe lângă tot ce cer tu, ce am eu pentru tine, e mult mai mult. E dincolo de tot ce îți imaginezi tu că s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dorească și îți dorești tu. Dumnezeu îți dorește mai mult de atât. El spune doar atât, Doamne, adu-ți aminte de mine. Numai atâta vrei? Și am făcut noi românii poezioara aceea frumoasă, că a venit El în cer și a zis, dacă e aici Iisus, spuneți-i că a venit tâlharul. Iisus n-a zis așa, Iisus a zis, aici nu-i vorba să-mi aduc aminte, n-am amnezie, nu-i vorba să mă uit în cărți, să-ți găsesc numele. A spus, omule, din clipa asta a pocăinței, din clipa asta a credinței, din clipa asta când ți-ai văzut păcatul și ai văzut sfințenia lui Dumnezeu și ai văzut împărăția lui Dumnezeu, din clipa asta între noi doi nu mai este nimic. Noi doi nu ne mai despărțim niciodată. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Nu e vorba de a-mi aminti. A zis Zacheu, nu mai vreau să-l văd. Mă urc în pom și să nu mă deranjeze nimeni și să-l văd aproape. Pe aici trece, e un pom acolo la marginea drumului, sunt micuți, nu o să mă vadă nimeni, mă bag acolo printre frunze, stau acolo și mă uit să-l văd. Da? Atât a fost visul lui. Atât a fost dorința lui. La care Iisus se oprește, se uită și zice, Do you guys see something there, or is it just me? Do you see that some there is? It's not a bird, or it's not a squirrel. There's somebody there. Și nu zice, nu face niciun inquiry să zică, cine e acolo? No. Zice, Zacheu. Ai vrut numai să mă vezi. Eu vreau să rămân în casa ta. Tu îți dorești numai atâta, eu îți doresc mai mult. Tu îți dorești vindecare trupească, așa-i? Eu îți doresc eternitatea cu Dumnezeu și salvarea sufletului și vindecare trupească. Magdalena spune, unde l-ai pus, grădinarule, să mă duc să-l iau? Ce vrei, Magdalena? Vreau trupul lui să-l îmbălsămez. Vrei un trup mort. Numai atâta vrei. Domnul îți dă mult mai mult de atâta. Și în loc de grădinar, ochii ei deschiși și urechile ei și inima ei aud glasul inconfundabil care te cheamă pe nume. Miriam. Miriam, it's me. I'm alive. It's me. El spune, adu-ți aminte de mine, Doamne. Și Domnul spune, o, copile, o, păcătosule iertat și pocăit, noi doi nu ne mai despărțim. Știi că de aceea am venit, ca noi doi să nu ne mai despărțim. Noi doi să fim totdeauna împreună. Totdeauna împreună. Ce frumos să mori. Și înainte de a muri, ultimele cuvinte care le auzi să fie astea. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Câți dintre dumneavoastră vrea să, când muriți, astea să fie ultimele cuvinte care le auziți? Iisus să vă șoptească în ureche și în inimă. Omule, nu te teme de moarte, nu te teme de boală, nu te teme de lume, nu te teme de nimic. Să-ți șoptească, astăzi vei fi cu mine în paradis. După aceea vine întunericul, un întuneric de 3 ceasuri. Și alea au fost ultimele cuvinte. Bacovia e un poet român care a scris și subiectul lui favorit era, care era? Plumbul. Plumbul era. Totul era de plumb la el. Totul era cu întunecat. Se spune că ultimele cuvinte ale lui Bacovia înainte de a muri au fost vine întunericul. Vine întunericul. Noi nu avem asemenea cuvinte. Noi nu avem asemenea spaime. Noi nu avem asemenea îndoieli. Noi nu avem asemenea frici. Noi avem cu totul altceva. Ne-am văzut păcatul, i-am văzut sfințenia. Am văzut împăratul, am văzut mântuitorul. Și mai mult de atât, în urechea noastră și în inima noastră sunt cuvintele. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Cu mine în cer. Deci în al treilea rând, el vede un mântuitor, un mântuitor care are milă. Foarte interesant că tâlharul nu cere să fie eliberat, să fie o minune, să fie dat jos de pe cruce, să fie vindecat, să îi se prelungească viața. El nu spune decât atât, Doamne, dacă mai îmi doresc ceva, când vine împărăția ta și când vii tu în împărăția ta, să-ți aduci aminte de mine. Și Domnul spune mult mai mult de așa. Mult mai mult de atâta e în planul meu. Noi doi nu ne mai despărțim. Nu este așa și experiența noastră? Ni s-au deschis ochii credinței și ne-am văzut păcatul. Ne-am pocăit. Am văzut sfințenia lui Dumnezeu. Am văzut că El este și împărat și mântuitor. Și noi așa, că asta e dorința Lui, noi doi să nu ne mai despărțim. Că murim la noapte, că murim peste 5 ani, peste 10 ani, peste 100 de ani, I don't know, dar visul lui Iisus este ăsta, noi doi nu ne mai despărțim. Asta e pasiunea și visul Domnului Iisus. Iar dacă nu avem șansa tâlharului să murim pe o cruce, vă sugerez o altă răstignire. Și într-adevăr, că Apostolul Pavel spune, Efeseni 2, versetele 8 și 10, că prin credință am fost mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Dacă suntem răstigniți pe cruce, nu mai putem umbla. Dar ca să umblăm în ele, Pavel vine în Galateni 5:24 și spune, știți ce au făcut cei ce sunt al lui Hristos? Știți ce au făcut? Și-au răstignit firea pământească împreună cu poftele și cu patimile ei. Ce ziceți de așa ceva? Nu-i la modă să se predice despre răstignirea firii pământești. Nu-i la modă să se predice despre ochii ăștia deschiși în care să-ți vezi păcatul și să spui, vai de mine! Am crezut că sunt bine, dar nu sunt. Și închei cu versetul poate cel mai strălucit din toată teologia paulină, din toată teologia apostolului Pavel, în care Pavel spune, știți că dacă m-am uitat la Golgota, m-am uitat la cruce, m-am regăsit. M-am văzut pe mine. Nu numai în rolul tâlharului pocăit, nu, ci m-am văzut pe mine în Hristos. Și am văzut că atunci când Hristos a fost răstignit pe cruce, de fapt, firea mea veche a fost răstignită împreună cu El. Omul meu vechi, omul păcatului a fost răstignit împreună cu El. Și ne dă textul superb, care cred că îl știți pe de rost. Galateni 2:20. Îl știm? Da? Dacă nu, îl învățăm în seara asta. Cum zice Cocu, asta e o cântare nouă și se trudește cu noi să ne învețe, da? Ei, versetul ăsta, cred că îl știți. Dar dacă nu îl știți, îl învățăm în seara asta. Nu vă speriați. Dar o să-l spunem împreună. Știți ce spune Galateni 2:20? Am fost răstignit, nu îl pune acolo. Ok. You got it. L-ai pus. Bine. Dar haideți să fie și acolo și să fie și aici. Așa-i? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. E greu? E greu? Ați mâncat astăzi? E greu? Nu e greu. Mai greu e de trăit. E practicat. Hai să încercăm numai cu frații să vedem cum sună, așa, bărbătește. Un bărbat din ăla vulnerabil, pocăit, smerit, care îl înalță pe Hristos ca împărat și ca Mesia. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin? Încearcă și surorile mai bine decât noi, mai, să nu zic, mai bărbătește, că nu se poate. Să nu zic mai femeiește, chiar nu se poate. Dar tot așa de sincer și real. Hai să zicem. Am fost răstignit răstignită împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ne ridicăm cu toții în picioare. Cum să facem să trăim versetul ăsta? Măcar versetul ăsta să-l trăim. Cum să facem? Cine știe? Bătrânii știu, tinerii știu, teologii știu, frații știu, surorile, cine știe să ne spună cum să facem măcar versetul ăsta să-l trăim până ne întâlnim din nou. Ce frumos, fratele Arpi a zis exact textul de care ne-am ocupat duminica trecută. Roman 12:1. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dar mai doi îl știm, versetul 2. Cum e? Să nu vă potriviți cu chipul veacului. Bătrânii noștri spuneau să n-ai cravată, să n-ai verighetă, să n-ai freză. Dar ei numai, they were just scratching the surface. Aveau dreptate la nivelul mândriei, aveau dreptate, ei. Dar they were just scratching the surface. Pentru că chipul veacului înseamnă tot modelul lumii. Modelul, frame-ul de gândire a lumii. O lume fără Dumnezeu, care aleargă numai pentru plăcere, numai pentru bani, numai pentru lucruri materiale, numai pentru plăcerea de o clipă, numai pentru alte lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Asta e tot parte din chipul veacului. Să nu vă potriviți modelului lumii, chipului lumii, chipului veacului, the frame of reference from the world. Ci, ce să facem? Acum, dacă luăm pe Cornilescu de la 1912, prefaceți copiii noștri să zică, am știut eu că sunteți niște prefăcuți. Nu e vorba de prefacere, de transformare, de metanoia. Haideți să ne rugăm. Doamne, deschide-ne ochii să-mi văd păcatul, să mă pocăiesc, să-ți văd sfițenia, să te primesc în inima mea ca un împărat, ca un mântuitor. Și noi doi să nu ne mai despărțim. Amin? Ne rugăm.